Armas kogudus, head külalised ja kuulajad, head vaatajad, olge väga õnnistatud sellel ilusal pühapäeval. Alustame nüüd Kolgata koguduse jumalateenistusega. Ja nüüd on vist, noh, võib öelda, et kevad on käes. Kui mitte see, et päike paistab, siis kui me eksi, siis on ka kalendrites nüüd öelda, et nüüd on ametlikult kevad käes. Ja vähemalt minul isiklikult kevade puhul meeldib selline sümbooliga, et kui me noh, tunneme, et talv on kuidagi külm ja võib-olla mõne jaoks on see natuke pikk ja pime, siis mida kevadesse lähme, siis see esimene soojus tundub kohe kuidagi eriti sooja ja see esimene valgus tundub eriti valgus. Ja kui me siis enda kirikukalendri kohaselt liigume ka Kristus ülestõusmise poole, mis siin, mida me siin aprillikuus ka tähistame, siis minu jaoks see on ka selline ilus sümboolsus valgusest, kus siis Jeesus ülestõusmisega tegelikult inimkonnale paistis see kõige suurem valgus, mis siin üldsegi paista saab, igavese elu valgus. Nii et nende mõtetega võiksimegi alustada koos ühise lauluga ja niimoodi oma Jumalat kiita. Võime jääda seisma ja ma loeksin siin alguseks kaks kirjakohta, ühe vanast testamendist, ühe uuest testamendist ja mõlemad on ka meie liidu kalendris. Esimene on siis teisest Moosese raamatust kolmandast peatükist, salmid 1-15 lugu sellest, kuidas Jumal kutsus Moosese. Mooses karjatas oma aia Midjani pereestri Jitro lambaid ja kitsi. Kordajas ta karja kõrbe taha jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast tema lissanda ingel tuleleegis, keset kibuvitsa pöösast ja ta vaatas ja enne. Kibuvitsa pöösas põles tules. Aga kibuvitsa pööses ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa pöösas ära ei põle. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa pöösast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalatsid jalast. Sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Ja issand ütles, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundjate pärast. Seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädagise jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaara juurde ja vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Kuid Mooses ütles Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna vaara juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja? Aga tema kostis, mina olen sinuga ja see olgu sulle tähiseks, et mina sind olen läkitanud, kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel. Siis Mooses ütles Jumalale, vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on? Mis ma siis neile pean vastama? Ja Jumal ütles Moosesle, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas. Ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Ja Jumal ütles Moosesele veel, ütle Iisraeli lastele nõnda, Jahve teie vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal on mind läkitanud teie juurde. See on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve. Ja siis Uuest Testamendist, esimesest Korintuse kirjast, 10. peatükist, salmid 1-12. Ja see otse, kui kommenteerib siis seda kõike, mis juhtus Iisraeliga Mooses ajal. Vennad, ma ei taha, et teile jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik käisid läbi mere ja kõik ristiti Moosese pilves ja meres. Ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid. Ärge ka saage ebajumala teenjateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud, rahvasistus maha, sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus 23 000. Ärgem ka kiusake missendat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi. Ärge ka nurisege, nagu mõnes neist nurisesid ning hukkusid laste ja käe läbi. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Nii siis, kes enes arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Aamen, niimoodi on meile pühakirjas kirjutatud. Ja ma palvetan. Ja taevaisa, sinu ette me tahame tulla. Ja ühes küljest me tahame tulla suure tänuga, suure rõõmuga ja suure lootusega, sest sa oled nii palju armu annud, sa oled nii palju lootust kinkinud. Ja Jeesus üles tõusmises meil on see igavese elu lootus ka ilmutatud, see tõeline valgus on paistma hakanud. Aga samas me tahame tulla ka alandlikkuses, kartuse ja värinaga ja sellises meeleparanduses, sest on ka palju millest meil on vaja meelt parandada. On palju, mis meid tahab sinust eemale tirida. See maailm on ühes küljest ohtusi täis ja meie soov on, et me püsiksime sinu lähedal. Hoia, et kurjus, patt ei saaks kogudusse, ei saaks meie eludesse ja kui seda on siin issand, siis me usume seda, et sinu arm saab selle kõik kinni katta ja sinu vägi on see, mis saab selle ära eemaldada. Aitäh sul issand, et võit on sinu käes. Ja aitäh sulle, et ka siin ja praegu võib see võit olla kohal. Aamen.
Do you mind?
Amen, võtame istet. Ja nüüd võivad lapsed minna ka pühapäevakooli ja seal usuliselt tugevaks kasvada. Aga ma nimetan praegu ära mõned teated. Kogudus on endiselt regulaarse rütmi peal, aga suvi läheneb astronoomilise kiirusega, nii et see regulaarne rütmi varsti ka muutuda. Aga nii palju kui võimalust on, siis ja kui sa sobid sinna, siis kindlasti noorteõhtud iganädalaselt, juuniorid iganädalaselt, eestpalvetuba ja loomulikult siis ka jumalateenistused igal pühapäeval. Siis mitmed eriteated on. Üks on see, et kuna meil on täna koguduse üldkoosolek kohe pärast jumalateenistus, me püüame natukene lühemalt lõpetada. Ja tavaliselt on meil ka kombeks, et pärast jumalateenistust on kohvik, aga kuna meil on üldkoosolek kohe otsa, siis kahjuks seda nii see kord ei ole. See on kord aastas, laias laastus, võib-olla kaks korda, nii palju kui siis juhatus otsustab, aga praegu on seda vaja teha. Nii et kui sa oled külaline, siis lihtsalt oled teadlik, et selline on see olukord praegu. Ja see üldkoosolek on mõeldud just koguduse liikmetele, aga noh, kui sa tunned, et ma tahaks näha, mis siin on, siis ega see ei ole salastatud info, võid olla väga vabalt rõdul kaasas ja niimoodi meile siin ilusti kaasa elada. Siis oluline teada on ka see, et Alfa väljasõit on tulemas 28-29 märts, nii et seda võite palves hoida. Ja kui me mõtleme juba siin ülestõusmispühade peale, siis on tulemas nüüdseks juba traditsiooniks muutunud suur munadejaht kogu perele Toomemäel 20. aprillil kella 3-st kella 5-ni. Ja kui sealt natukene edasi vaadata maikuusse, siis 4. mail me püüame Kolgata koguduses teha ka sellise väikese kursuse, kristliku elu- ja tunnistuse kursus, mis toetab siis seda lootuse festivali suurt üritust. Ja neid vägevaid brosüüre, kus sa vaatasin, et see on väga uhke, selline põhjalikult lahti käiv, neid on seal foees veelgi võtta ja see annab sellise ülevaate sellest, et mis kursusega tegu on ja mille jaoks see kasulik on. Ja meie omad inimesed aitavad seda siin läbi viia 4. mail kella 3-st kella 6-ni. Ja siis nimetan selle ära ka, et uuel nädalal, järgmine pühapäev, siis on meil seminari pühapäev. Mõned kogudused peavad seda juba see pühapäev, aga meie peame järgmine kord, kuna meil on praegu üldkoosolek. Ja siis tuleb meil külla jutlustama Meego Remmel. Nii et siis, kes on mõelnud siin taustal seminari peale, kes tahaksid kõrgharidust omandama minna, siis on võimalik seda teha kas bakalaureuse õppes või kui sul on üks kõrghariduse kraad juba olemas, siis on võimalik seda teha ka meie usuteaduslikus seminaris magistriõppes. Üks õppejõud istub näiteks siin ees, meie oma pastor Leho Paldre. Ja teine on kantslis, aga noh, seda ei pea teadma. Ja siis on ka mitmed sünnipäevad. Aneli Lehtsaar, Erika Ridaliste ja Loora Paldre. Olge te väga õnnistatud. Nii, aga teated on öeldud ja nüüd on meil kombeks panna kokku ka vabatahtlik annetus koguduse töö heaks. Kui sul ei ole sularaha, siis võib seda toetust anda ka veebiteel. Meil on oma Kolgata koguduse veebilehel selline digitaalne annetamise vorm. Ja kui sa oled külaline, äratunne survet, see on vabatahtlik annetus ja niimoodi me saame lihtsalt anda oma osa, et Jumala riigi töö läheks edasi.
Kes mu südant enda puudutab?
Tõuseme ja oleme palves. Ja taevas, me täname, et sina igal ajal, olgu head, ajad head või halvad, sina ikkagi katad koguduse vajadused. Lõpuks kõik varustus on sinu käes olemas ja niimoodi me saame ka usujulgelt edasi astuda ja niimoodi sind teenida. Aitäh sulle, et meil on kogudus, mille uksed on lahti, maja töötab, tööharud toimivad, rahvas käib ja meil on vabadus seda kõike teha. Aitäh sulle, koguduse vajadused on praegu kaetud ja aitäh sulle, et meil on arved maksud ja aitäh sulle nii väga kõikide eest, kes sellesse panustavad. Ükskõik kui palju seda ka ole, issand, sinu käes on see kõik ikkagi suur. Aitäh sulle, et me saame niimoodi edasi sind teenida. Ja vaadata ka lootusikalt tulevikku. Aitäh sulle ka meie sünnipäevalaste, sest Anneli Lehtsaar, Eerika Ridaleste ja Loora Paldre. Me palun issand nii väga, et sa ka tooksid neile sellel uuel eluaastal rohkelt õnnistusi. Nende suhe võiks see sinuga olla tugev ja see võiks olla tugevam kui eelnevatel aastatel ja niimoodi iga aastaga siit edasi. Toome sinu ette ka meie palvepartneri, Vene Betania koguduse. Me palume, et sinu arm võiks olla ka nende üle. Ei tähtsule, et nad teevad ustavalt oma head tööd seal Tallinnas. Tahame paluda ka Märjama vabakoguduse eest, kus on aastapäev, ja ka Vormsi Rälbi baptistikoguduse eest, kus on samuti aastapäev. Kui me neid kogudusi meenutame, siis see on ka suur kinnitus sellest, kuidas erinevates Eesti otsades on tegelikult ju sinu arm levinud. Ja kuigi mõned kogudused võivad olla väiksed, siis ei tähenda, et sina ei oleks seal. Täna siin kõikide koguduste eest, kus on uksed lahti, kus kõik kui palju sellega inimesi ei ole. See on märk sellest issand, et sinu arm on seal kätte saadav. Aga kui on üle maailmaga ärevad ajad, siis me tahame paluda ka rahu ja armu meile kõigile ka selle tõttu. Me ei tea, mida tulevik võib tuua, kui me mõtleme siin keerulisele poliitilisele kliimale. Aga sinu sõnast me loeme, et võit on sinu käes. Ja kuigi suurriigid võivad siin vaielda ja mõelda, mis on õige ja mis on vale, ja meie kuidagi väikse Eestina võime siia sisse jääda, siis meie usk seisneb tõdemuselisend, et sa oled üle nende suurriikide. Lõpuks oled sina kuningate kuningas. Ja me tahame armu paluda meie juhtidele, kõikidele juhtidele maailmas, aga üle kõigest on, me tahame, et meie lojaalsus ja ustavus kuuluks sulle, sest me oleme sinu kuningriigi kodanikud. Ja niimoodi on, me tahame sinu kuningriiki esindada, ükskõik kus me ei oleks ja ükskõik missugune see poliitiline olukord maailmas ei oleks. Aamen. Võtame istet. Ja nüüd tuleb meile siis jutlust jagama kõrgem usuteadusliku seminari piibliteoloogia õppejõud ja Kolgata koguduse pastor Leho Paldre.
Eks neid tiitleid võib ju leida, pereisa ikkagi ka. Rõõm on teid tervitada ja minu tänane jutlus on koguduse teemal. Meil tuleb üldkoosolek ja me valime peatselt kogudusele uue juhatuse, uue revisjonikomissioni. Ja mismoodi piibel sellist koguduse korraldamist ja koguduse elu vaatab, sellesse ma tahaksingi täna teid kaasa kutsuda. Kust me üldse võtame selle, et kogudus peaks juhte valima. Miks näiteks pastor või keegi teine ei määra püha vaimu juhtimise järgi, et mul on selgus ja nii on. Kuidas toimib Uue Testamendi kogudus? Milline on iga koguduse liikme tähtsus ja milline on püha vaimu roll kogu selles dünaamikas? Sellele tahaksin täna vastust otsida ja vaadata, mis moodi Jumal on kogudust mõelnud. Ja loeme koos apostlite tegude 6. peatükist, esimesed 7 salmi, võite piiblit lahti võtta, kellel on, sest me selle kirjakoha juures täna püsime suures osas. Apostlite 6, esimesed 7 salmi, kus samuti valitakse kogudusele teatud teenijaid või juhte. Pealkirjaks on diakonid seatakse ametisse, aga tekstis endas sees seda sõna diakon otse ei ole, on abilised. Algkeeles diakon ongi abiline koguduse juhtide abiline või koguduse abiline. Ja kirjakoht ise on niivisi. Aga neil päevil, siis algkoguduse päevil, kes Jeesus oli taevasse läinud, kogudus oli rajatud, neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid siis Jeruusalema koguduses kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu. Oli siis kakskeelne kogudus, oli heebreakeelsed ja kreekakeelsed. Ja nurin oli selles, et igapäevases abi andmises jäätakse nende ehk kreekakeelsete võõramaalaste lesed kahe silma vahele. See oli oluline hoolekande teema. Siis kutsusid need 12 apostlid kokku jüngrite kogu ja ütlesid, see ei sobi, et meie Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu, see tähendab püha vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise, need 12 siis, aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõnateenimisele. See kõne meeldis tervele kogukonnale ja nad valisid see sama valima on seal sees siis. Nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu, ja Filippuse, ja Prokorose, ja Nikanori, ja Timoni, ja Parmenase, ja Nikolause, juudi usku pöördunud Antiooklase. Need nimed järgi olid kõik siis tõenäoliselt kreekakeelsed vennad, kes tundsid seda kreekakeelset osa kogudusest. Ja edasi on kirjas, nad seadsid need apostlite ette ja kui nad palvetasid, panid nad oma käed nende peale. Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks. Ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. Aamen. Nii on Jumala sõnas. Natukene seda tausta räägin lahti ja siis mõned olulised mõtted siit kui mõjalt piiblist, et mis moodi kogudus toimib. See lõik algas sellega, et kogudus oli kasvanud. Neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, ütles esimene salm. Ja seoses koguduse kasvamisega oli tekkinud teatud praktilised probleemid. Abivajajaid oli juurde tulnud, rahvast oli juurde tulnud, sealhulgas abivajajaid oli juurde tulnud. Sotsiaalhoolekande süsteem ei olnud selline nagu meil tänapäeval, vaid kui keegid lähedased aitasid, kui mitte, siis mitte. Ja kogudus oli siis suures plaanis kakskeelne. Olid heebreakeelsed, juudid, põlised, jeruusalemlased ja olid kreekakeelsed, sisserännanud. Apostid ise olid ju heebreakeelsed, aga küllap neil see suhtlusvõimalus oli olemas. Ja nüüd osale kogudusest tundus, et kreekakeelsetele liikmetele pööratakse vähem tähelepanu, eriti mis puudutas abistamist, sotsiaalhoolekannet. Ja püüan natukene väga lühidalt tuua meie teadvusesse, et mis see olukord oli, et ühiskond suures plaanis elas peost suhu. See, mida sa päeval teenisid, see tarbiti ära. Palju neid siis oli, kellel oli suuri tagavarasid. Mõned elasid paremini, mõned kehvemisi. Aga et paljud elasid üks päev korraga, linna ühiskonnas eriti. Ja siis apostid, me saame aru, et apostid ise kuulutasid sõna, palvetasid, aga see hoolekande praktiline teenimine oli ka nende peale jäänud. Ja praktikas see tähendas võib-olla midagi sellist, et kõigepealt nad võtsid suured korvid, käisid mööda linna koguduse liikmeid pidi, et kes annetavad midagi. Võib-olla paremal juhul toodi nad siis kuskile kohta kokku. Ja siis nad nende suurte korvidega käisid mööda linna ringi, et pakkuda toitu nendele, kellel on abi vaja. Praktiliselt nägi see niiviisi välja. Sinna peale kulus oma jagu aega, päris palju aega. Ja sellepärast ühel hetkel apostlid ütlevad, et seda on liiga palju. Me tahame ise pühenduda palvetamisele ja sõnateenimisele. Tegeleda nende asjadega, milleks meid on kutsutud. Ja vaja oli uusi inimesi, kes seda korraldaksid. Ja nii palju, kui me aru saame, see on mingi palgaline töö, vaid lihtsalt, et kogudus on ja kas sina saaksid, jagame kuidagi need asjad ära. Ja oli 7 meest, kes siis valiti me lugesime vastutajateks, aga küllap neil oli abilisi veel, kelle vahel nad jagasid. On huvitav veel, ma juhin tähelepanu, et nad valisid need juhid endi hulgast, endi seast. Nad ei läinud kuskilt mujalt otsima, vaid nad võtsid kokku, et meil on vajadus, meil on vaja seda adresseerida, kes läheks, kes teeks. Ja üldiselt Uue Testamendi mõte ongi see, et kogudus korraldab oma tegevuse nende hulgast, kes on kohaliku koguduse liikmed. Ka täna me valime juhatuse oma koguduse liikmetest, me ei kutsu kusagilt kaugelt. Ka hiljem, kui me loeme apostlite tegusid edasi, kui kogudusi tekib kaugemates piirkondades, noh, Jerusalemmas oli ju palju rahvast ja apostid ja seal võib-olla juhtide küsimus ei olnud nii pakiline, aga kui tekib kaugemates piirkondades teistes maades kogudusi, siis me näeme, et Paulus oma missiooni rannakutel ka kohalike hulgast volitab vanemad või seab ametisse või õnnistab koguduse vanemaid. Jah, apostlid käivad vahepeal abiks, aga vanemad valitakse kohalike hulgast, endi seast. See lähtub sellest arusaamast, et Jumal on see, kes on päästnud inimesi, Jumal on liitnud inimesed kogudusega, Jumal on pannud iga üksiku liikme koguduse külge nii nagu Jumal tahab ja igal ühel on oma võimekus, ja koguduses ei ole nii, et tellime teenuse sisse, et teeme asjad ära, vaid me nagu suures perekonnas aitame üksteist vaimulikes asjades ja praktilistes asjades ka. Mul tuleb meelda aastaid tagasi, kuulsin kaudselt Eesti ühes teises osas, ühes väiksemas koguduses valiti juhatust. Ja seal oli, nagu kitsad ajad olid selles mõttes, et pastorit ei olnud juba mõnda aega selles koguduses ja ka muus mõttes oli seal koguduses keerulised ajad, see ei olnud väga suur kogudus ja keegi ei tahtnud vastutust võtta. Et saatke meile mujalt siia pastorit, et meie ei saa siin hakkama, me oleme sellised pisiksed ja nurgatagused ja vaesekesed ja et ei, meie ei saagi enam hakkama. Ja siis keegi väljastpoolt kogudust, keegi teise koguduse või liidu esindaja käis siis seal koha peal ja tegi neile selgeks, et on teid palju või vähe, aga teie nüüd, kes te siin kohal olete, teie peategi võtma vastutuse. Et kui pastorit ei ole, aga juhatused koguduse juhtimist võtta, et me enne laiali ei lähe, et ega keegi teine teid siin juhtima ei tule mujalt. Ja muidugi sealt saate edasi minna ja kutsuda kedagi appi. Aga et pole kellelegi teisele seda vastutust edasi lükata. Ja nii viisi see läkski. Lõpuks ikkagi võtsid inimesed vastutust ja tublid inimesed ja kogudus on siia maani tegutseb ja sellest on nüüd aastaid möödas ja Jumal on seda tööd õnnistanud. Nii et valiti endi seast. Aga nüüd tänase vähemalt minu jaoks põhiküsimuse juurde, et kuidas selle valimisega siis on? Kas see, et me valime, tuleme kokku ja valime, kas see on ja kust tuleb selline vaimulik printsiip? Või on äkki see midagi, mida me oleme lihtsalt demokraatlikust ühiskonnakorraldusest üle võtnud, et kas see on piibellik? No siin me nägime, et algkoguduse praktika juhtide leidmisel oli, kuues salm ütles, et nad valiti jüngrite kogu poolt. 12 apostlit kutsusid kokku jüngrite kogu. Kes siis oli see jüngrite kogu? No, Jeesusel oli 12 jüngrit, me teinekord mõtleme, üks mõte võiks olla, et noh, äkki need 12, aga nagu ma siit ütlesin, et 12 kutsusid kokku jüngrite kogu, järelikult see oli 12 pluss ülejäänud. Ja enne seda esimeses salmis on siin öeldud, et evangeeliumi kuulutamise tulemusel jüngrite arv kasvas, mitte apostlite arv ei kasvanud, vaid jüngrite arv kasvas. Seitsmes salm ütles, et jüngrite arv Jerusalemmas sai väga suureks. Järelikult jüngrid oli palju. Jünger ei olnud mingisugune väiksem osa kogudusest, vaid koguduses liikmed olidki Jeesusi jüngrid. Nii need tolla nimetati. Seega me võime öelda, et see jüngrite kogu sisaldas kõiki, kes olid Jumala sõna vastu võtnud, ristitud, püsisid apostlite õpetuses ja osaduses. Kuidagi nad suutsid siis määratleda, defineerida, et kes on jüngrid ja kes ei ole, neil oli kuidagi see asi arusaadav. Meie mõttes siis koguduse üldkoosolek, jüngrite kogu, meil tuleb jüngrite kogu koosolek varsti kogudus. Me võime öelda, et Piiblis on ka muid näiteid. Vanas testamendis eriti on sageli teisiti, et Jumal valib. Me kuulsime siit algussõnas, Jumal kutsub Moosese, ta on karja kasvataja, järsku on põle põõsas ja Jumal kõnetab teda niivisi, et ta ei saa vastu panna ja siis ta läheb teatab teistele ka, et Jumal on mind valinud või sisuliselt ütleb, et nüüd on niipidi. Või vanas testamendis samuti noor Saamuel kuuleb Jumala häält templis, kui ta seal elabki seal ja kuuleb Jumala häält teda kutsuvat ja siis ta ütleb lõpuks, jah, siin ma olen, sinu sulane kuuleb sind. Vanas testamendis võib ka seda juhtuda, et prohvet määras nii öelda või prohvet oli see, kes kuulis Jumala hääle ära ja ütles selle siis edasi. Näiteks Taaveti valimine, toimus valimine kuningaks. Prohvet Saamuel oli saanud selguse, et sellest perest kuskilt tuleb minna, et selle pere poega tulgast tuleb valida ja ta valis 7 venna hulgast 8. venna. Tal oli selgus, et tal anti valida 7 tükki, et 7 hulgast tuleb valida ja ta oli veendunud, et siit pole kedagi valida. Kuskil peab midagi veel olema ja tuli välja, et on veel üks. Nii et selgus Jumalat pidi tal suur olema. Ka Uues Testamendis ei ole alati niivisi, et valitakse jüngrite kogu poolt. Uutes kogudustes, näiteks Apostlite tegude 14. peatükis, me loeme, et teistes piirkondades Paulus oli see, kes seadis vanemad ametis, see on niivisi kirjas. Aga meil ei öelda ka seal rohkem, et kas ta määras nad või ta lihtsalt see ametisse seadmine oli see, et kohalik kogudus oli neid kuidagi juba tunnustanud ja ta lihtsalt õnnistas neid ametisse. Meile ei kirjeldata seda täpsemalt. Teise Korintuse kirja 8. peatükis on kirjas, et Tiitus on käte peale panemisega ka valitud koguduste poolt meile apostlite reisikaaslaseks. Valitud koguduse poolt käte peale panemisega. Nii et kogudus valis ja siis keegid panid käed peale ja õnnistasid. Olid mõlemad asjad seal koos. Paulus ise saab otse Jumalat läkituse minna pagana rahvastele apostliks kuulutama evangeeliumi, aga ta ei tee seda ka täiesti üksinda. Ta käib Jerusalema koguduses paar korda konsulteerimas ja nende õnnistust saamas. Nii et selline kollektiivne valimine ei välista isiklikku kutsumust, vaid need mõlemad peavad olemas olema. Aga me näeme, et see üldine printsiip on see, et kogudus tervikuna jüngrite kogu on see, kes otsustab koguduse oluliste asjade üle, valib ka juhte. Nüüd ma natuke tahaksin veel sisse minna sellesse, et milline see kogudus siis oli või milline see jüngrite kogu oli või kuidas see määratleti. Me oleme paar korda juba lugenud, et koguduse kohta, tänapäeval kogudus võib tähendada väga palju erinevaid asju, et kui laialt või kitsalt kuskil maal või kuskil koguduses liikmeid määratakse. Mõnes on ajaloos perioode olnud, kus sisuliselt ühe piirkonna geograafiliselt kogu rahvas kuulub ühte kogudusse ja meie baptisti ja vabakogudused, me teine kord nimetame ennast uuesti sündinute või usklikeks koosnevatest koguduseks, me võtame liikmeks alles neid, kes on isikliku pöördumise läbi elanud, kes on teadlikult võtnud Jeesuse vastu ja tahavad teda järgida. Nüüd lugesime, et jüngrite kogu on koguduse sünonüüm. Mitte lihtsalt sarnaste huvidega kogukond, vaid Jeesuse järgijate kogu. Apostlite teine peatükk kasutab jüngrite asemel sõna päästetute hulk. Issand lisas päästetud päevast päeva nende hulka. Ja teine peatükk kirjeldab ka seda, mis moodi kogudus tekib algselt. Need, kes Jumala sõna vastu võtsid, nad ristiti. Sel päeval lisati nende või koguduse hulka umbes 3000 inimest Jerusalemmas nelipühal. Ja siis edasi nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. See võiks kirjeldada sellist jüngrite kogu. Kuulnud Jumala sõna, saanud päästetud, ristitud ja püsivad õpetuses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Jeesus ütleb kord ühele jumalakartlikule juudile, kes järgis Jumala seadust, taustas Jumalat et see kõik on hea. Aga midagi on sul puudu. Sa pead ülevalt sündima. Sa pead uuesti sündima. Selleks, et olla Jeesuse jünger, neid kaasas käijad oli Jeesuse rohkem, aga ta ütleb, et on vaja midagi ülevalt. Uuesti sünd, patus päästetud saama. Nii et kogudusse ei kuulu mitte lihtsalt inimesed, kes pooldavad kristlikku maailmavaadet või kellele meeldivad usklikud inimesed või kes püüavad elada kristlike eluviiside järgi, see kõik on hea ja see on kaasnev nähtus. Aga Jeesus ütleb, et te peate ülevalt sündima. Peab olema midagi, mis on ülevalt. Peab olema see meeleparandus ja usk ja jumalapoolne vastus sellele. See, et kogudus koosneb ülevalt sündinud usklikest, kes on teinud valiku, ma tahan järgida Kristust, no see tundub nii loogiline, et kellest siis veel. Aga alles selle aasta alguses me tähistasime 500 aastat möödus ühest tähtpäevast kiriku ajaloos, kus jõuti uuesti selle tõdemuseni, et kogudus võiks koosneda nendest, kes on tegelikult pöördunud ja teadlikult Jeesuse vastu võtnud. Pika kiriku ajaloo jooksul oli tekkinud, ma ei hakka kogu kiriku ajaloo siin ümber seletama, aga oli tekkinud sellised piirkondlikud või riigikirikud. Ühes piirkonnas oli üks kirik, kõik kuulusid sinna, lapsena ristitud, hiljem leeritatud ja sa kuulusid sinna ja paljud olid usklikud kindlasti, aga paljud ei olnud ka. See oli selline rahvuslik või piirkondlik asi. Ja siis, kui reformatsioon oli 500 aastat tagasi, üks osa oli luterlik suund ja Kalvin ja osa olid ka, mida nimetatakse siis anabaptistideks, kes jõudsid muuhulgas ka selleni välja, et aga me peaksime, Piibel ütleb, et isiklik usu peale laskma ennast ristida. Ja kogudus peaks koosnema nendest, kes on tegelikult pöördunud maailmast ära, tahavad järgida Kristust ja on ka usu peale ristitud ja elavad siis selles usus. Ja niivisi 500 aastat tagasi, oli see jaanuarvist, toimus üle hulga aja vähemalt niimoodi teadaolevalt selline usuristimine, kus täiskasvanud inimene, mitte missioni piirkonnas kusagil kaugel, vaid Euroopas lasi ennast ristida selle tunnistuseks, et jah, ma olen pöördunud, minu vana elu on möödas, ma tahan järgida Kristust. Kuidas see mõjutab kogudus? Miks ma sellest räägin? Kui kogudusse kuuluvad ainult uuesti sündinud ja usus ristitud inimesed, siis see annab kogudusele hoopis teistsuguse perspektiivi või dünaamika. Sest kõik, kes on koguduse liikmed, on teinud isikliku otsuse järgida Kristust. See on nende isiklik tahte väljendus. Loomulikult, Jumal on kutsunud, aga see on inimese teadlik vastus. Kõik on teadlikult tunnistanud ristimises, et ma oma vana elu tahan maha jätta ilma Jeesuseta elatud elu ja elada pühakirja õpetuse järgi. Ja siis veel, et kõike seda juhib püha vaim, et kõigis sedasi pöördunud inimestes on Jumala püha vaim. Ja kõik ka teavad või vähemalt arvestavad sellega, et neile on antud annid koguduse üles ehitamiseks, koguduses kaasa teenimiseks. Kogudus siis kuulub nendest, kes on Jeesus järgijad. Me jõuame tagasi selle jüngrite kogu juurde. Mis tähendab, et ka kes enam ei ole Jeesuse järgi ja siis ta kuidagi langeb kogudusest välja või ta ei kuule enam sellesse kogusse, et on ka niipidine protsess võimalik. Kuigi ei tahaks seda, aga paratamatult ka seda on. Võib olla, et oli osa jüngrite kogust, aga enam ei ole. Ja nüüd sellise koguduse kohta, kes enam vähem koosneb usklikest pöördunud püha vaimuga täidetud Kristust järgivatest inimestest, saabki öelda jüngrite kogu. Ja see on tegelikult tohutu suur eeldus. Kui see niivisi on, siis igal ühel on Jumal annud püha vaimu. Igaüks püüab seda püha vaimu juhtimist ära tunda, kes kuidas meile õnnestub, kelle rohkem, kelle vähem, aga meil on see soov. Sellisel puhul ma viitan mõnedele asjadele, millest Uus Testament räägib. On võimalik rääkida, et kui te tulete kokku, siis on igal ühel midagi öelda. Koduruppides toimub see nagu nii, aga ka see, et meil on erinevad jutlustajad, erinevad tunnistajad, lähtubki sellest, et ei ole ainult ühel õpetatud pastoril midagi öelda, vaid igal ühel võib olla midagi öelda. Ja kui mitte kantsist, siis ka väiksemas seltskonnas. Piibel, Peetrus nimetab seda kõigi usklike preesterluseks, et kõik on preestrid, Jumala teenijad, vahetud teenijad ja nendest saab kokku kogudus. et kõigil on püha vaim. Neli pühal juhtus see, mida vanas testamendis ei olnud. Kui vanas testamendis püha vaim anti üksikute välja valitud juhtidele, Mooses, prohvetid, kuningad, aga nüüd püha vaim antakse kõikidele, kes Jeesuse vastu võtavad. Igas ühes elab püha vaim. Mitte absoluutselt igas ühes, kes on Jeesuse vastu võtnud. Ja nüüd sellise koguduse kohta, ma leian, kehtib ka see, need suured sõnad, mida Jeesus ütleb evangeeliumis, et põrgu väravad ei võida seda, ja mida te olete maa peal kokku sidunud, siis see on ka taevas kokku seotud ja mida ta maa peal lahti seota, on ka taevas lahti seotud. Meile tundub see võrratud tõotusena, et noh, teeme ära, seome kokku, seome lahti, aga selle eelduseks on see, et see jüngrite kogu, kes on elavad Jeesust järgides, saavad aru tema juhtimisest, püha vaim ühib neid, siis hakkab see kehtima, et siduge lahti või pääst või siduge kinni. Otsustage, kui te tulete kokku, sisuliselt selle mõte on see, et te saate teha selliseid vaimulikult läbi tunnetatud otsuseid ka nendes asjadest, millest piibel otseselt ei räägi, sest ajad muutuvad ja kõigest piibelist pole kirjas. Ja see on see jüngrite kogu. Ja sellisele jüngritele kogudele muuhulgas on ka see eesõigus valida juhte, tunnetada ära Jumala juhtimine ja siis valida, kes võiksid olla juhid, nagu näiteks juhatus täna meil valimisele tuleb. Aga kindlasti ka muid olulisi küsimusi. Nüüd lõpuks on ikkagi Jumal see, kes valib. Ei ole nii, et me nüüd inimestena juhime seda Jumala riiki. Aga Jumal on kuidagi otsustanud, et ta inimeste kaudu juhib maa peal seda Jumala riigi asja. Annab inimestele pühavama juhtimist, tullakse kokku ühise tunnetuse kaudu, mõnikord ka arutatakse, vaieldakse. Ega meil kõigil ei ole sama tunnetus ka tänasel valimisel, aga tunnetus on poolik. Aga lootus ja ootus on selles, et kui me selle pooliku kokku paneme, siis Jumal sõelub sellest välja oma terviku. Ja lõpuks me saame öelda, et püha vaim ja meie oleme otsustanud. Ühele detailile jäi veel mõtlema siin selles loos. Ma ei märka siin kusagil, et kui kogudus valis, et nad oleksid keeldunud. No meil ei kirjeldata kogu protsessi, kuidas see käis. Et oleksid käinud seal Nikaroni sabased või Timoni või Filippuse sabased, no tule ometi. Et see teenimine oli sõnakuulelikkuse küsimus. Kui ma kord olen juba jah öelnud Kristusele ja kogudusel on vaja ja ühine tunnetus on, et siis jah, ma olen nagu niigi töölepingule alla kirjutanud issandaga. Antakse ülesanded, siis teen. Ristimisel me ütleme, Jeesus on mu issand, me isegi laulame mõnikord, kõik ma annan Jeesusele ja kui kogudus näeb, siis, et on vaja, siis tasu läbi kaaluda. Nii et, aga kindlasti seal jääb ka isiklik kutse. Sageli ütleme, et isiklik kutse Jumalalt ja koguduslik tunnetus peavad kokku saama. Kui kellegi on hirmus isiklik tunnetus, aga kogudusi ei taju nagu üldse, et peaks juht olema, siis ilmselt on midagi viltu ja võib ka vastupidi olla. Nii et kogu see lugu kogudusest, kui Jumala riigi esindusest maa peal, on tegelikult suur, alandlikuks tegev ja ka minu jaoks innustav. Kogudus koosneb nendest, keda Jumal on kutsunud, päästnud, kes on teinud otsuse järgida Kristust, nendes elab püha vaim. Ja milline julgustus, milline vastutus ka, et igaüks, kes me oleme Kristuse koguduses, me oleme püha vaimu juhitud. Peame otsima seda püha vaimu juhtimist. Ja ka täna, kui me teeme neid valikuid, siis me palume ja usume, et püha vaim on juba juhtinud meid ja jüngrite kogu kaudu ühisel tunnetusel me valime järgmiseks 3 aastaks juhte. Aga see ei ole ainult spetsiifiline tänase päeva jutlus. Püha vaimu juhtimine ja koguduse tegevus ei piirdu ainult kord mõne aasta tagant juhtide valimisega. Igal teenistusel, igal Jumala teenistusel, igal noorteõhtul, kodugrupis, alfakursusel me palume ja kogeme, kuidas Jumala vaim juhib ja kasutabki. Ja tegelikult igas teenimistöös, mis koguduses on, need ei pea olla kollektiivsed kogunemised, me vajame Jumala elavaks tegevat väge. Ma vaatasin tänase üldkoosoleku statistika jaoks järele, et meil on koguduses ligi 100 inimest, kes on mingisuguses regulaarses teenimisrollis, mis tähendab koguduse enamiku. Ja nii see peabki olema. Kui me oleme Kristuse järgijad, siis me oleme Jumala riigi töötegijad ühel või teisel viisil. Mõnel on see nagu rohkem ametlikum ja teisel on see spontaansem. Aga ka nende rollidega ei piirdu kogudus, vaid me oleme Jeesuse jüngrid 24-7. Ja meie ootus ja palve on, et Jumala vaim juhib meid ka läbi nädala sellega, mida me ütleme kellelegi, kellega me kohtume, kellele me jätame midagi ütlemata või kellele me midagi teeme. Sedasi on Jeesus kogudust mõelnud. Ja niivisi koguduses kaasas olles see lõik lõppes Jumala õnnistusega. Jumala sõna levis, jüngrite arv kasvas väga suureks ja seepärast ma usun ka täna koguduse juhtimise hea korraldamine Jumala vaimu juhtimisel aitab evangeeliumi levikule kaasa. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, see on suur eesõigus, et sa oled kutsunud meid. Me oleme otsinud sind ja paljud me oleme juba sinule vastanud. Ja ma tänan, et siin ka täna meie hulgas on omajagu neid, kes alles nagu püüavad seda pilti kokku panna, et kes sa Jeesus oled ja mida tähendab olla jünger. Ja ma tänan, et sina Jumal pühavaimu läbi juhid ka iga ühte ja kutsud ja annad julguse teha see otsus, et jah, ma tahan järgida Jeesust kogu täiega. Täname, et sinu vaim juhib meid mõnikord erakorraliselt ja spontaanselt, aga kas see, kui me oleme ustavad pikemal ajal püsivalt kuulekad Jumalale, kas selleks on meil vaja Jumala vaimu väge ja juhtimist? Ja täname, et on palju ustavaid koguduses, kes on seda juba pikemalt teinud. Ja niivisi me usaldame, et nii täna kui ka igal päeval sa juhid meie kogudust, nii seda, mis toimub siin, aga kui me kogudusena oleme mööda linna laiali, töökohtades, koolides, et sinu püha vaim ka siis juhib meid ja me oleme sinu riigi esindajad. Aamen.
Lõpetuseks on meil siin üks laul veel ja pärast seda jätkame juba koguduse üldkoosolekuga. Võtame vastu ka Jumala õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.